Perhatian-perhatian, konten ini mengandung kata-kata tidak senonoh, kesotauan yang akut, dan ketidaklayakan untuk diperhatikan. Terima kasih.
Ladies and gentlemen,
are you ready for DJ Zero New Edition Mix 2004?
Yoi, selamat datang di Sidekick Specialist volume 4.
Volume 4.
Masih bareng duo Sotoy, itu gua Rian Kus dan
gua Komolo. Terus kali ini mau bahas apa nih kita nih?
Kali ini kita bakal bahas sebuah komik. Tapi sebenarnya bukan komiknya sih yang lebih ininya, gua pengen bahas si sosoknya itu, penulis. Karena kalau lu ngomongin komik nih kayaknya biasa kan orang taunya si artisnya nih, yeah, si yang tukang gambarnya nih.
Benar-benar.
Nah, kali ini adalah sebuah komik yang beratnya itu di ceritanya.
Wadaw.
Di si penulisnya sendiri.
Berapa tuh beratnya?
Beratnya ya, anjir. Aduh, humornya. Itu komiknya berjudul Sandman.
Waduh, Sandman.
Sandman itu ditulis oleh Neil Gaiman di tahun 89 sampai tahun 96. Itu terdiri dari 75 isu atau 75 volume. Diterbitkan oleh Vertigo, tapi di edisi awal sampai edisi 34 itu diterbitin sama DC. Baru setelah 34 itu ditarik sama Vertigo. 34 apa berapa ya, gue gak tau lah, lupa gue. Nah, Sandman ini komik yang ceritanya berat banget. Ini mengembangkan sebuah universe DC di era itu yang dimana superhero gitu-gitu aja. Ini dikembangin lagi sama Neil Gaiman jadi jauh lebih luas,
lebih kompleks ya.
Lebih kompleks parah. Nah, yang ngebawa nama Sandman itu sebenarnya ada tiga sebelum dibikin sama Neil Gaiman nih. Pertama itu dua-duanya itu superhero, dua-duanya. Terus standar superhero lah yang backgroundnya playboy, cowok playboy.
Tapi dia namanya Sandman.
Sandman juga, dua-duanya pakai nama Sandman. Oh. Nah, pas ketika si Neil Gaiman ngasih proposal gitu kayak, ya udah nih Sandman, gue embat deh, gue bikin judulnya baru. Nah itu universe-nya berubah banget. Sandman, dua Sandman yang superhero dikenal itu berubah banget sama Neil Gaiman. Dirubah. Nah, si Neil Gaiman sendiri itu penulis awalnya. Ini ibaratnya adalah komik besar dia yang pertama. Walaupun ini bukan komik pertamanya dia.
Berarti dia udah pernah
bikin
komik juga, iya, ya sebelumnya.
Nah, dia itu biasanya cuma bikin rilisan buku, review buku gitu-gitu. Buku dia yang paling besar itu pas era dia sebelum nulis Sandman ya, itu dia bikin biografinya Duran-Duran.
Wah, gila.
Terkenal itu buku laku keras lah, tapi si Neil Gaiman-nya nggak puas karena kayak anjing gue nulis cuma setengah hati gitu. Tapi masyarakat suka, sampai akhirnya dia itu di rel kereta dia ngelihat Swamp Thing-nya Alan Moore. Nah, dari situ
di toko buku deket
enggak
rel,
di bangku keretanya.
Tiba-tiba kayak ada orang bekas baca gitu,
iya,
kali
ya, ditaruh gitu ya aja. Terus dia buka nih, dia buka, dia baca, wah dia tertarik banget nih sama Swamp Thing-nya Alan Moore nih. Akhirnya dia ngedeketin tuh si Alan Moore, deketin si Alan Moore, sampai akhirnya dia dapet lisensi untuk ngelanjutin bukunya Alan Moore, yaitu Miracle Man. Tapi cuma berapa episode udah selesai,
udah tamat.
Bukan tamat,
bosen,
publishernya bangkrut. Itu dipublish sama Eclipse Comics sebelum lisensinya dibeli sama Marvel tuh Miracle Man. Lalu udah selesai dia bikin Miracle Man, DC ngeliat tuh, wah ini nih orang potensial nih. Ditarik sama DC, dia bikin komik judulnya Black Orchid. Yang gambar beda-beda ya, ini Neil Gaiman gak gambar, dia cuma bikin ceritanya doang. Selama 3 seri selesai, dan limited, Black Orchid itu limited. Gua gak nemu bukunya di free read komik itu, gak nemu.
Black Orchid ini tentang apa nih?
Gak tahu, gue gak riset yang gitu. Tapi ya, fantasi-fantasi Neil Gaiman lah.
Tentang bunga kali ya?
Bisa jadi, orchid. atau bisa jadi ini yang mata-mata Indonesia kan ada juga tuh.
Ada emang.
Ada cerita zaman dulu ya. Yang mata-mata Indonesia buat apa double agent gitu. Oh. Jadi dia kerja buat kolonial Belanda, tapi ternyata Indonesia dia inian Indonesia. Gue lupa namanya siapa. Nama bunga kalau enggak salah Mawar apa siapa ya udahlah itu.
Sebut
ya.
Saja Mawar.
Terus dilihat nih kan sama DC pas ngeliat Black Orchid, wah anjing nih keren juga nih. Ya udah nih lu mau bikin satu judul komik gak? Terus akhirnya si Neil Gaiman ngasih skrip untuk Sandman. Dia pin garap Sandman, tapi kata DC, oke lu boleh garap Sandman, tapi lu nggak boleh garap Sandman yang superhero.
Harus ceritanya benar-benar beda.
Beda, ya? Digarap lah tuh. Dan itu salah satu yang yang ngelihat potensi Neil Gaiman itu namanya Karen Berger. Berger.
Oh, Berger. Berger.
Apalah inilah anjing. Namanya tahu lah siapa nih.
Cis, enggak pakai cis.
Flip.
Bisa kali.
Bisa kali Flip Berger. Laper nih, Bos. Nah, itu Karen Berger itu yang bikin Vertigo Comic. Jadi dia yang ngajuin ke DC kalau kita harus bikin satu wadah baru nih, publisher baru namanya Vertigo di bawah DC.
Buat ngumpulin yang komik yang genrenya beda.
Beda, dan yang genrenya biasa, dewasa biasanya. Swampy, Hellblazer, yeah, The Last Man, Fable, itu semuanya Vertigo tuh. Terus ntar bahas Vertigonya, itu seru tuh anjir tuh bahas Vertigo. Akhirnya Sandman bikin akhirnya Neil Gaiman bikin lah Sandman. Sandman itu ceritanya soal sebuah bukan sebuah sih sesosok entitas yang namanya Dream. Dia itu anggota keluarga dari yang disebutnya The Endless. Itu ada Destiny, ada Death, ada Dream, ada Despair, ada Desire, ada Destruction, ada Delirium.
Terus pokoknya semuanya D depannya.
Keren, sumpah keren banget ya ini. Aduh, gue baca per satu-satu gitu. Nah, ini bukan dewa. Jadi bukan dewa mimpi, bukan dewa kematian, tapi ini mimpi. Ini kematian. Mimpi yang menjadi sosok.
Dijadiin karakter ya.
Iya, anjir itu ribet banget lah. Dia itu susah lah. Sampai ceritanya dimulai dari seseorang yang menguasai black magic atau ilmu hitam itu pingin mengurung death, pingin mengurung mati. Ini namanya nggak gua bahasa Indonesia ini ya, karena aneh gitu.
Kocak aja.
Iya. Destiny jadinya apa? Takdir. Death jadinya apa? Maut anjing.
Jadi nggak 7D lagi.
Iya nggak 7D, nggak seru. Delirium nggak tahu gua nih delirium apa. Terus akhirnya dia mau mengurung death, maut, tapi salah orang. Yang dikurung ternyata malah
Dream.
Dia kenapa mengurung death? Biar dia hidup abadi. Gak ada mati sama sekali. Tapi ternyata salah, yang dikurung malah si mimpi, si Dream. Ketika Dream dikurung selama 7 dekade, itu dunia lantak karena tidak ada mimpi sama sekali. Mimpi itu banyak ya, mulai dari lu tidur bisa bermimpi, mulai dari lu kayak gue pengen punya mobil, itu hitungannya mimpi juga. Itu lu nggak ada tuh kayak gitu tuh, lu nggak bisa berharap, lu nggak bisa membayangkan sesuatu yang lu inginkan gitu.
Jadi tuh dunia jadi monoton banget ya.
Jadi lu lantak, jadi chaos di mana-mana. Ada yang dia nggak bisa mati karena nggak bisa tidur gitu, karena terus ada yang dia stres karena tidurnya tidak menghasilkan apa-apa. Wah, pokoknya itu chaos lah selama 7 dekade. Akhirnya Dream berhasil lolos karena selama 7 dekade itu yang menjarain dia yang pertama kali itu udah mati. Diganti sama orang, terus kayak orangnya rada malas-malasan gitu. Ini apaan sih?
Sipirnya ya, berarti sipirnya siapa tuh?
Tahu ini kali.
Capek juga nungguin nih.
7 dekade berapa tahun sih? 5. 1 dekade 5 tahun. 7 kali 5, 35 tahun. BTW, sorry ya kalau berisik ya. Ini kita lagi tappingnya di
kelas banget nih.
Yoi. Lagunya JC ini. Kita tapping di Ramayana.
Bentar lagi ada suara promo nih. Promo jam 5 aja.
Untuk pakaian dalam bisa, atau nggak lagu-lagu dangdut di depannya. lanjut. Nah akhirnya Dream berhasil lolos. Dan yang memenjarakan dia itu dihukum oleh Dream, yaitu dia mengalami mimpi buruk
selama-lamanya.
Selama-lamanya dibikin stres gitu lah. Pas dia balik nih ya kan ke apa dunia mimpinya, ternyata dunia mimpinya udah hancur.
Udah enggak seperti sebelumnya.
Yuk, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini ada orang foto-foto selfie, cek. Kita lagi di Suwara Jamu ini, dia foto-foto.
Ada yang minta foto nih.
Anjing, kayak kita siapa? Terus karena lulu lantak, kisahnya itu dimulai dari dia memperbaiki universe-nya dia, si dream world-nya dia itu. Pelan-pelan tuh. Nah, dari situ dia mulai ngambil-ngambilin lagi tuh barang-barang dia, kayak topeng, kayak apa? Pasir yang dipakai, yang disebarin buat bikin tidur gitu. Dan dia ketemu sama superhero DC lainnya, kayak Batman.
Ada cameo-nya ya.
Iya, ada cameo-nya. Walaupun cuma sepintas-pintas. Terus
tapi ada ini juga loh. Ada Marco Polo juga.
Oh ya.
Sama Caesar Augustus.
Gue baru baca Sandman itu sampai 40. Dan kan dia 70 kan. Gue baru sampai 43 kalau enggak salah. Dan itu beberapa gue skip karena ceritanya
mulai ngaco.
Enggak, kompleks banget. Dia ada satu buku itu yang dikisahin itu cuma ini doang, apa? Kayak orang di Afrika itu cerita sama anaknya. Kayak ini dulu adalah sebuah di daerah Afrika ini, di gurun ini. Ini dulunya itu istana, kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang wanita. Dan wanita itu jatuh cinta sama dewa mimpi katanya. Yang ternyata itu bukan dewa tapi mimpi. Udah, ceritanya cuma itu doang.
Si Sandman-nya nggak ada ya?
Cuma ada, tapi cuma jadi
cerita orang dari si orang itu.
Sandman-nya itu jadi sudut pandang ketiga, bukan dari sudut pandang si Sandman-nya sendiri. Wah gila, itu keren banget. Neil Gaiman ngebangun universe-nya itu sangat-sangat canggih menurut gue. Yang dimana di era itu ngebangun universe kayak gitu, Alan Moore aja gak kepikiran.
Udah lebih depan di zamannya.
Iya.
Tahun depan.
Nah itu yang lu baca pas dia ketemu si Caesar Milan atau situ.
Caesar Augustus.
Iya, yeah. Caesar Augustus, terus sama si siapa, Marco Polo.
Gue ini doang sih, apa, ngeliat-liat gambarnya doang sih. Gue gak ngebaca spesifik si ceritanya dia ada di volume berapa gitu.
Itu gue lupa-lupa inget tuh, gue udah baca apa belum yang itu ya.
Terus ada ini juga, Lucifer.
Iya, Lucifer. Emang iya.
Terus dijadiin ini juga
universe-nya
sendiri.
Universe
lagi ternyata.
Nah, Lucifer itu ada di gue lupa, Fox apa HBO itu. Dia itu dibikinin film seri sendiri. Kan DC itu kan film seri yang di luar dari canon-nya si Batman, Superman gitu-gitu. Itu ada Constantine.
Oh iya.
Sama Lucifer.
Constantine ada juga ya di situ ya, di Sandman.
Ah, itu gue enggak tahu tuh.
Kayaknya ada deh. Ada juga.
Ada juga.
Soalnya dia si Sandman ini katanya satu universe sama DC-DC yang lain.
Iya, sama DC-DC yang lain. Bahkan sampai ada Dr. Manhattan juga di situ. Dr. Manhattan-nya Watchmen. Tapi gue gak tahu nih, dia ketemu si Sandman, ketemu si Constantine itu pas lagi gimana gitu.
Pokoknya dia pernah ketemu aja kali ya.
Anjrit. Dan ini adalah satu-satunya komik yang meraih penghargaan. Gak satu-satunya sih, ini adalah komik pertama yang meraih penghargaan Bram Stoker Award. Itu adalah penghargaan untuk karya-karya sastra. Dan tiba-tiba ada satu komik nih, anjing, antabranta masuk dapat penghargaan. Anjing.
Jarang-jarang ya. Biasanya tuh kalau komik masuknya di sastra tingkatan paling bawah tuh ya.
Nah, itu.
Kasta rendah tuh.
Itu gua suka apa, kayak ketemu orang gitu terus kayak gua bikin podcast nih soal komik gini-gini terus dibilang kayak, anjing, komik apa yang mau dibahas? Terus dia kayak, iya gue juga suka baca komik ini, kira-kira komik apa ya yang mau gue baca. Terus gue bilang, lu emang taunya komik gimana? Ya komik-komik Jepang, Candy-Candy, gitu-gitulah, Dragon Ball. Terus gue bilang, komik itu bisa jadi bagian dari sastra. Dan itu keren, maksud gue, lu bisa ngebaca komik itu bukan cuma buat fun doang, tapi berat. Watchmen, Yeah the Last Man, ini Sandman salah satunya. Bahkan lu baca karya-karya Alan Moore kayak Swamp Thing, Watchmen juga Alan Moore ya.
Iya.
Ya itu anjing, itu bukan komik.
Kan bacaan ringan lah itu.
Iya, itu orang gua baca Sandman aja enggak ngerti. Iya, dia ngomong apa nih anjing. Gua udah mana pakai bahasa Inggrisnya berat lagi ya. Dia gambarnya aduh. Gimana Min, dia gambarnya menurut lu?
Oh, dari gaya gambar sih. Sebenarnya yang gue lihat nih dari yang ini ya, Overture serinya itu mungkin yang rada baru.
Iya, itu jadi Sandman udah ditamatkan, abis itu baru ada Overture.
Ini sih keren banget sih kalau gue lihat ya, soalnya dia tuh ini punya panelnya beda.
Overture yang gambar siapa? Yang nulis kan tetap Neil Gaiman tuh.
Aduh, lupa gue yang gambar siapa.
Ya pokoknya dia lah ya, lu googling lah.
Lu googling ada sih.
Iya, Wikipedia ada jauh lebih jelas daripada kita sotai lagi aja. Anjing, gue dengerin episode 1-3, anjing, sotai banget.
Keren banget ya.
Gila, sotainya angkut.
Padahal waktu itu ada laptop tuh di depan ya.
Iya, padahal kita tinggal nge-search nih, ini kita gak ada laptop nih sama sekali.
Enggak lah, kita tetap soto ya biar iyalah. Lu pada seneng ya enggak?
Ya elah, mau serius-serius dengerin yang lain.
Nah, baik lagi nih. Jadi si Overture tuh panelingnya beda. Dari misalnya kan dia yang gue lihat nih sebagai contoh aja ya. Jadi ada dia mau nyeritain kayak awal apa sih? Makhluk hidup di sebuah planet gitu.
Oh iya. Dimulai nah, cerita dari situ.
Kayak ada panelnya gitu kan. Terus satu, dia cuma ngegambarinnya tuh di satu panel, tapi dia udah bisa ngasih penjelasan kalau di planet ini nih dulunya yang hidup apa aja gitu. Jadi ada kayak lingkaran gitu nih, kayak lingkaran kecil lama-lama ke gede. Terus bahannya nih galaksi gitu.
Oh iya.
Jadi kan kebayang tuh.
Ini modern banget sih menurut gua. Kalau misalnya dia ngegambar pakai diagram kayak gitu, itu komik-komik modern tuh mulai kayak gitu tuh.
Nah tapi ini dia salah satu yang ngawalin nih yang gini.
Oh ya?
Yang bulat-bulat gini. Jadi kan biasanya ngotak kan frame-frame.
Iya.
Kalau ada lingkaran atau shape lain tuh kayak cuma inset aja gitu kan. Ini dia bener-bener apa sih? Pokoknya bikin
framingnya itu dari
ini bagus banget. Nah. Terus dari lingkaran pertama nih dia ngasih unjuk kayak si monyet manusia purba gitu, makin ke bawah tuh manusia purbanya punah, terus diganti yang dominan di planet tuh kayak tumbuh-tumbuhan gitu. Nah terus dia ngasih semuanya ini nggak ada teksnya.
Oh?
Nah itu buat halaman pertama sama keduanya. Halaman kedua formulanya diulang lagi, cuma nyeritain hal yang beda. Terus baru ke panel biasanya sih, tapi menurut gue sih itu keren sih.
Iya.
Si Sandman ini.
Karena menurut gue gimana ya, Neil Gaiman itu bikin cerita bagus, tapi kalau gambarinnya jelek udah, udah susah. Gue kalau gue jujur-jujuran ya, gue ngeliat Sandman yang edisi pertama sebelum Overture tuh, secara gambar ya biasa aja.
Biasa ya.
Iya.
Komik lama ya.
Komik lama. Enggak, terus kalau gue, karena gue baca kan di handphone nih, di free comic online ya kan.
Kirain punya bos, waduh.
Mahal banget, komik impor mahal.
Kirain kolektor komik bos.
Bukan, kita masih tahu. Iya, ini juga semuanya berkat Google. Itu gue pas gue lihat, terus dia ngebikin apa ya, balon suaranya itu, setiap karakter itu suaranya berbeda.
Balonnya
beda, menunjukkan kayak misalnya Sandman itu digambarnya ngelingkar-ngelingkar hitam gitu, apa kayak suaranya dia itu parau gitu. Yang bagus sih, lu bisa menunjukkan suara dari balon gitu, kayak kalau misalnya yang lebih tegas balonnya kayak gimana, kalau robotik balonnya gimana. Tapi nggak nyaman gue bacanya.
Tapi sebenarnya ini unik ya.
Unik sih. Gue, aduh, yang Sandman pertama itu gue lupa lah siapa yang gambar. Karena gue lebih fokusnya ke Neil Gaiman. Biasanya kalau nggak ada yang tahu Neil Gaiman, berarti lu jarang nonton TV, cuy. Karena dia bikin film seri dari bukunya sendiri, judulnya sama, American God.
Wah, itu keren, keren dan absurd.
Absurd. Dan dia bikin buku dan dikartunin, namanya Coraline. Itu lu tau gak sih?
Tau.
Gambar-gambar kayak Tim Burton yang cewek. Itu yang bikin ceritanya Neil Gaiman.
Yang baru keluar berapa tahun yang lalu kan?
Nah, kalau lu gak tau Neil Gaiman, ya elah, kurang hipster lah, uci.
Tapi di antara si Sandman-Sandman ini, dulu nih gue pernah baca ini, si Dead.
Oh iya, yang cewek. Yang
cewek itu, gue demen banget
tuh. Kakak kedua.
Soalnya dia visualisasiin si Dead-nya tuh kan beda, jadinya cewek tapi periang tapi rada gotik-gotik.
Iya,
gitu.
Gotik.
Nah, rambut. Rambutnya
terus di gitu matanya ada ini ya.
Iya, si apa simbol?
Eye of Horus.
Horus ya?
Iya. Nah, itu gue rada bingung tuh. Horus itu kan simbol kebangkitan ya. Lo kalau tahu ceritanya Horus, itu 11-12 sama ceritanya Yesus tuh.
Dia jadi mati terus hidup lagi.
Hidup gitu lagi. Terus lawannya Horus kan dewa kematian nih, Anubis. Nah, maksud gue kenapa nggak ditaruh Anubisnya ya, malah ditaruh Horus di situ. Itu salah satu pengembangan karakter dari cerita sih menurut gue, dari si Death itu. Oh iyalah, kematian harus dilambangkan dengan horak gitu. Ini nih gue bikin nih, kematian dilambangkan dengan kehidupan abadi nih, misalnya kayak Horus gitu. Terus yang keren itu kakak pertamanya, Destiny, takdir. Dia itu digambarinnya itu mukanya nggak dikasih lihat jelas, tapi dia pakai tudungan gitu. Terus dia bawa buku tebel, bukunya itu diikat di rantai gitu ke tangan dia. Bukunya itu terbuat dari kulit binatang yang nggak pernah ada.
Anjir.
Ditulisnya kayak gitu. Anjir, aneh kan?
Binatang yang nggak pernah ada.
Kulit binatang yang nggak pernah ada. Kulit binatang apaan aja?
Terus salah satunya pas binatang muncul sudah dibunuh dia kali ya?
Bisa jadi.
Tapi itu pernah ada jadi.
Iya. Nah, itu kan anjing kayak
itu bahasanya sih, permainan bahasa ya.
Iya. Terus jadi kayak apa ya? Ini dan dia si Destiny itu dia bisa ngelihat sampai ke, jadi dia tahu nih semua kejadian, semua apapun itu dia bisa ngelihat, tapi dia enggak bisa ngalangin. Jadi misalnya dia tahu nih ada anak bayi mati, dia nggak suka, tapi dia nggak bisa ngalamin, karena dia ya udah ditulisnya kayak gitu.
Dia tahu doang ya.
Iya. Agreed. Dan ini di Endless ini nih, si Dream, salah satunya Dream itu punya banyak nama, salah satunya disebutnya Morpheus, dewa mimpi di Yunani. Nah ini dari keluarga di Endless kan, keluarga yang ada sebelum manusia ada. Jadi ketika ide dibuat sebuah kayak universe gitu, kayak Tuhan bersabda jadilah bumi atau jadilah kehidupan, itu mereka udah ada. Bahkan sebelum kehidupan ada, mereka udah ada.
Si orang-orang ini.
Iya, despair, desire, delirium, itu kayak sifat-sifat yang ada di manusia. Bukan sifat juga sih, tapi kayak apa ya? Kayak unsur-unsur yang membentuk kehidupan gitu, tapi dijadikan sebuah cerita komik. Dan anjing itu, makanya lu bilang komik cupu, lu cupu bangsat. Anjing, lu salah baca.
Tapi ini kalau gue lihat sekilas si Destiny, Death, Despair gitu-gitu, gue malah kebayang sama ini Four Horsemen. Tapi sebenarnya beda sih. Cuma ada Death-nya doang ya.
Oh iya, iya. Kalau Four Horsemen kan ini
Famine.
Kelaparan, famine, terus war, terus sama conquest.
Conquest ya.
Iya. Itu ini kan yang bawa-bawa panah.
Nah, iya.
Itu ada game-nya juga tuh.
Ada. Nah, itu
yang
tuh
diceritain si ini apa sih, marahnya doang tuh.
Ada, yang volume kedua udah muncul, Bos. Si Dead.
Oh, lu main pakai dead?
Main pakai dead.
Yang pertama kan cuma pakai
war kan?
Iya, war yang
si war
pakai pedang gede.
Terus terakhirnya dia kurung. Terus si dead yang kedua mau nyelamatin. Terus yang ketiga nih udah mau muncul, pakainya cewek. Kayaknya femin nih kayaknya.
Femin itu senjatanya ini apa timbangan?
Oh, timbangan. Dia pakai pistol soalnya di situ.
Oh, panah berarti panah. Itu conquest.
Conquest ya, mungkin dia.
Conquest apa conqueror apa apa gitu. Jadi itu kan cerita kan dari Bible tuh, dari Alkitab kan. Itu kan cerita tentang kiamat tuh, empat ksatria berkuda itu. Nah, yang pertama kali datang itu penguasaan dulu. Ksatria kuda yang keluar pertama itu penguasaan. Dia pakai panah kan, dia kuasain semua. Dari penguasaan lahirlah perang. Dari perang lahirlah kelaparan. Dari kelaparan lahirlah maut.
Akhirnya
maut nih. Ih, anjir. Gue lupa apa yang namanya itu.
Anjing, gue juga lupa sih.
Gear of War
bukan.
Ya udahlah ya, ntar lu cari
ingat,
sendiri
lupa,
lah.
Ingat tampang lupa nama.
Iya,
anjir.
Ingat rasa lupa nama.
Waduh.
Penjahat banget, penjahat banget. Ini. Oh iya, sama satu lagi sih yang harus di menurut gua pada tahu sih, soal Vertigo. Itu adalah hitungannya dia komik di bawah DC tapi bergerak secara independen. Jadi ketika Marvel atau DC dulu kan industri komik yang megang masih dua itu ya. Raksasanya itu ya, taitannya mereka berdua. Itu misalnya gue datang, gue pingin nulis buat Marvel. Gue dikasih judul Spider-Man. Atau kalau misalnya gue pingin bikin judul baru nih. Misalnya gue pingin bikin apalah, manusia
karet.
Iya, manusia karet, manusia tuyul. Kecoa, manusia titik kecil aja. Itu ketika gue bikin ceritanya, itu yang jadi lisensinya itu yang megang Marvel. Jadi ketika gue keluar, gue gak boleh bawa nih.
Iya,
IP-nya gue gak boleh bawa. Dipegang sama Marvel, mau dikembangin sama Marvel sendiri ya urusan Marvel gitu. Dia cari penulis baru yang menurut gue, ya anjing gak cocok nih sama cerita gue nih. Ya gue gak bisa ngocek, Vertigo beda. Sandman punya Neil Gaiman. Ketika ada orang pengen bikin Sandman lagi nih, sama Vertigo dilempar. Ya udah, lu kalau mau ini, lu ngomong sama gue dan ngomong sama Neil Gaiman.
Oh, kayak minta izin dulu.
Minta
ya?
Izin. Kalau Neil Gaiman, oh ya udah nih, gue kasih nih judul Sandman buat lu kembangin. Tapi lu jangan berubah originnya, ya. Jangan berubah ininya. Ya. Nah itu jalan. Tapi kalau si Neil Gaiman bilang ah nggak boleh, udah.
Gak jadi.
Gak bisa. Nah dulu Vertigo itu lawannya Image, Image Comics.
Tapi sekarang Image udah kepisah sama Vertigo ya?
Enggak. Dulu lawan.
Oh, dulu lawannya.
Lawannya. Jadi Vertigo lahir, Image juga lahir di saat yang bersamaan. Nah, kalau Vertigo itu ya karena masih di bawah DC kan. Jadi ketika Neil Gaiman cabut bikin Sandman nih, cabut misalnya dari Vertigo, dia enggak bisa nerbitin lagi Sandman. Selain di Vertigo. Kalau Image enggak.
Boleh di tempat lain.
Boleh. Ya? Dan kenapa DC bikin Vertigo? Itu karena ada yang namanya kode etik komik di komik-komik Eropa, komik-komik Amerika. Itu yang mengukung kebebasan untuk seorang publisher atau seorang penulis itu buat bikin komik. Jadi enggak boleh ada konten-konten dewasa, enggak boleh ada konten bahkan zombie atau vampir itu juga enggak boleh.
PG-13 lah ya kalau
di film ya. Tapi itu kode epic comic itu cuma berlaku di era itu ya, cuma berlaku di kios-kios kecil. Jadi kayak kios koran, kayak ibaratnya kalau di Indonesia mungkin ini kali, toko buku depan sekolah.
Yang udah hampir nggak ada ya, jarang
iya,
ya?
Iya, sekarang udah nggak ada.
Nggak ada. Ada masih nyisa tapi tuh, satu.
Di mana?
Di dekat ini.
Rumah lu? Gue nggak ada sih.
Tinggal koran doang tapi jualnya.
Dulu ya kalau misalnya mau ini kan depan sekolah gue juga ada tuh. Gimana kita bisa beli komik, beli majalah, beli koran apa-apa kan depan sekolah pasti ada tuh. Sekarang udah enggak ada. Ya, berarti sekarang cuma ada kios koran doang.
Itu juga udah jarang banget.
Iyalah, siapa juga yang mau beli?
Tukang koran di lampu merah juga udah kesian gue.
Iya, elah.
Mau beli tapi
lu kadang bingung ya, anjing lu ngapain jualan koran sih nyet. Orang udah ada detik.com, udah ada Line Today.
Ya, namanya juga ini mungkin linknya dia ke situ doang kali ya.
Iya. Ya,
nanti kita bantu lah, kita bantu lah.
Amin, tolong, amin. Semoga gue bisa persepuluhan, amin, menyumbang. Makanya kasih gue duit kek, apa kek, sumbang kek, anjing. Ntar kalau misalnya taruh di YouTube Peron nih, atau misalnya di SoundCloud, ntar gue tambahin rekening gue kali ya kalau
menyumbang. Boleh tuh, buat netizen nanti bisa ya.
Iya kan nih, nggak tahu nih siapa yang buat rekening.
Ceban-ceban nggak apa-apa.
Nggak apa-apa, iya 30 orang lumayan, 300. Eh, iya 30 orang 300 ribu lumayan. Eh, jadi itu vertigo. Terus dia akhirnya, oh yaudah nih, nggak bisa kode etik komik di kios. Tapi itu tidak berlaku untuk toko buku kayak Gramet.
Oh, itu bebas ya?
Bebas. Akhirnya, tapi resikonya kalau ditaruh toko buku, penjualan namanya kurang kencang. Kalau di kios kan ibaratnya kan lu jemput bola.
Oh iya.
Kalau toko buku kan orang harus datang ke lu nih. Kalau kios kan atau penjajah tukang koran kayak gitu kan ya, dia yang jemput bola kan.
Ya, benar di... setia dia.
Iya.
Setiap tikungan ada.
Iya. Aduh, ada sepeda nih gua pamer. Nah itu terus akhirnya sama Vertigo. Ya udah nih, gua peduli setan dengan kode etik fuck you. Gua bikin Vertigo. Gimana menerbitkan judul-judul DC yang dewasa, Hellblazer, yang ada Konstantin, yang ada Lucifer juga, terus ada Swamp Thing, terus akhirnya sekarang ada Fable, ada Ye The Last Man. Ya maksud gue, Vertigo, ya
variatif lah ya.
Iya, dan judul-judulnya sangat-sangat cakep sih menurut gue, ada The Preacher juga. Saingannya, ya bener lah, saingannya Image sama Dark Horse menurut gue. Dark Horse itu Spawn, yes. Hellboy, terus Umbrella.
Umbrella Academy.
Iya, siapa?
Si Gerard Way.
Oh iya, vokalisnya MLTR.
Kok MLTR?
MLTR
sama MLTR tuh band tahun baru.
Temenannya Air Supply. Siapa? My Chemical Romance, MCR, kok MLTR anjir.
Tang-tang baru nonton nih kemarin.
Lu nonton apa?
Lu MLTR kan?
Kapan gua nonton bangsat?
Kemarin sih, di Mulia anjir.
Oh, gua kayak kaya banget ya. Punya tiket buat nonton MLTR. Jadi kalau dari, menurut gua sih Sandman gak kayak gitu, Taman Min.
Keren lah ini komik pokoknya. Dari karakternya sih gua demen banget tuh. Terus sama gaya bercerita dan panelingnya juga sisinya sih keren sih.
Gue masih belum ngerti sih, maksud gue kayak penulis apakah mengurusin paneling juga, atau itu udah kebebasan dari si artisnya aja udah.
Mungkin artisnya bisa bikin interpretasi gitu kali ya. Terus tapi dia ini lagi, konsul lagi sih. Gue rasa kalau sama Neil Gaiman nih, masa dia mau diterima beres gitu orangnya.
Iya. Itu mah gue. Iya, tiba-tiba udah jadi aja. Lah ini paneling si Amin kok gini, lewatnya gini, tapi bodo amat.
Bodo amat. Namanya juga artis.
Namanya juga ya usaha. Nah itu, tapi sayangnya ya Neil Gaiman itu gak fokus ke komik. Setelah dia bikin Sandman yang membesarkan namanya, dicabut.
Balik ke novel lagi.
Iya, balik lagi ke novel. Beda kayak Alan Moore. Alan Moore kan fokus. Jack Snyder, dia tetap bikin karakter-karakter kan. Jack Kirby juga, dia kan nulis juga tuh, masih tetap di komik. Sayang aja sih Neil Gaiman. Ya Neil Gaiman kalau lu denger, cuma juga sih lu denger juga gak ngerti gue ngomong apa bang Sat. Ya ini tapi menurut gue adalah kalau lu pengen baca komik terus lu berpikir kalau komik itu adalah untuk anak kecil, lu harus baca Sandman sih. Biar pikiran lu meledak langsung di tempat lu baca ya, datu universe
biar, paling biar lu ngantuk.
Serius gua ngantuk sih. Serius gua nonton gua baca gini anjing, kayak mending gua baca novel ya sih. Eh ketolong sama visual itu salah satu
alasan nih.
Nah, andalannya hebatnya komik itu dibanding film dan novel. Dia ada visual yang menginterpretasikan dari novel dan visual yang tidak bisa dipakai di film.
Iya.
Karena mungkin efeknya terlalu gila atau budgetnya terlalu gila. Komik bisa dengan budget murah.
gambar lu, aja.
Ih, lu yang enggak suka baca komik, goblok, goblok. Jangan
ngata. Udah mana enggak ada yang dengerin, dikata-katain.
Ada yang dengerin satu, tapi dia enggak suka baca komik gara-gara lu ngatain. Ah, gua enggak mau denger lagi.
Bodoh amat lu. Dan enggak apa-apa, masih banyak podcast yang keren tuh yang lu mau dengerin, tapi kalau yang bahas komik di Indonesia satu-satunya kita doang. Bangga gua anjing. Tapi enggak ada duitnya. Ayo deh, ada lagi enggak?
Udahlah.
Deh,
tutup aja.
Ya udah, jangan lupa ini ya, follow Twitter kita. Kita baru bikin Twitter.
Apa tuh namanya?
Sidekick Specialist. Itu kita bakal bercerita tentang apa yang kita mau cerita sih. Tapi kalau lu follow nanti nih ya, pas ini tayang terus lu dengerin gitu, terus lu lihat Twitternya masih kosong, ya itu berarti gua malas nge-tweet ya.
Atau enggak dia udah ini, udah kembali.
Kembali kemana? Kalam banget. Mati dong. Terus jangan lupa follow, bukan follow sih, lu bisa dengerin di SoundCloud, Spotify, Google Podcast. Itu namanya masih sama, Sidekick Specialist. Spesialisnya pakai bahasa Inggris. Terus
Kete
semuanya disambung
ya? Hah? Sidekick Specialist.
Iya, belakangnya pakai T. Terus jangan lupa cek Peron juga, YouTube Peron Indonesia. Nah, tapi ini enggak tahu nih si Asna mau ngupload kapan nih. Ya deh, kira-kira gitu ya dari gue.
Sama jangan lupa nih follow @gokil.
Oh iya, Gokil Driver.
Siapa tahu lu pada demen ceritanya.
Iya, itu komik juga dan itu keren banget tuh komik, gue bingung anjing. Iya. Ada orang kepikiran bikin komik sekeren itu
di Instagram lu.
Iya, anjing, biasa kan di Ciyo, di Line Web tuh. Ini berani buat main di Instagram anjing.
Penasaran gue.
Iya, itu kayak keren banget anjing tuh komik. Udah follow aja sekarang. Buru anjing follow. Maki-maki lagi orang. Eh deh, gitu ya dari gue dan Amin. Sampai jumpa di volume berikutnya. Ciao.